wala munyu biosu mune umaha wa hebrone wake emunyu bahanyi emininge munyu tuna chemi yosofu timothy abruso if ya inonge nunge mtu mawi siniko wasoli che mawi yo kezgbambolo inamusi ingotwe bulu nchwepeke uumwomi chache puwa krabachake wahe no yike buwami ne munyu hame sinu hilu mke mchwepe nege bine munyu wake yanya guyo wachwepe wapi jom ema uche kebike mkonkono bie amen mune ligwina umao munyu nuwa kema anyehami wa mawukeji hibru bia maumio yineji nyuma kukuneji nyumi enyo ke enuo Hebrews chapter 10 verse 25 nyane wabu mao munyu tui nyekoha wajo wahenyabuami kaa bone nikume hlapi mio muhuo nyeha wayano ne wawu wasibi hewami wawe titrio akene nyilika nyomcho bamio besuta amen mau munyu chonwa kan waku jo wahinya buami si wawu wasibi hewam ejaka walika mau yewa Kristo Yesu bamio esuta ayimi nene Bible nga wade jino ni lo inge la anima biu ken kesu mokba o ya sole mlo alo bene ake ya sole mio o ya akpe hi olu alo hisi daji han 31st luguji o ya sole mlo nene inge la anon nusijio ke wabuwa wahenya ne wange Kristo biya chepe abunsam ehendo ne ene wahi blohun eno ejio esume ne ha woblo ne wabwa wahenya chache maone yike buwawo ne na mwobo eha muhi wam eha mujwem ne ha munilim ne epete ohi ne daake besu ne wama buwa wahenya lo solemi ambesuo maone hane mkonkro ne kayo maone hane mkonkro ne wumuhi wam kendo kupo ne ngoblo chiyo chache ne chejama no ke jublo ni yike buwa mu ne befrebe ne wake buwa wahenya lo wake piyo solemi maone e na mmobo no nyene koi wum neke Kristo jikungo ya nunyami huo kupi lambi chapika solemi ya mkeke si mwango Kristo kan leji oponlo ko yiwa ere lo no ma nyenge ma oblo no neke Kristo jikpo o be lambi pe eke wa ko jo wa hinya boam ona ke wa bo wa hinya no an so le pe abun san be da he ku lo esume ne wa bo wa hinya lo be fu o mana kan ewo he jon ke potokume ke wumu ke subene wa ma pe yo eja kan ele kan ke wa pe pe hinu wa pe yen ebe yin ma bali jun lo to kan ne ke kre petro wo mi o yin ne je nu kuku ne ji pa ni e ke han ne o ngwem ne kan si no da si pe kan sra funu eja kan ne ne ko nge ta hu yo abusan won e nge si pa ne nge gbo kan jata ne e nge nugula ene Emmanuel lo keji kan ogbo ike fonsin Emmanuel lo ne sumene wa ya solemion ne ko ya solemion ne o ya nge soli no nge Yesu bi eche yo ebe nyi mabo kasa lo bi e lo eji o dano ike hawun ku ngono fun no ko ya solemion anyimi ke sube no ma ya solemion no fe no ne chio mo blo no ko ya solemion abusian ji jama no ne 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 fe ne tiomo blo ne esu solemi ambe noko ya jama noji o ya busian woni o to yin samnya da be ne su be no ma ya solemi ne noko ma ba tion blo jama noji o ya busian woni inga repeat ye no butwe samnya no to ehe ka be fe be ne su solemi ambe ne ne ma tion blo le ji o ya busian woni lo bible ke wa bo wa hinya nous avons solé. Abusé on est un point. Lo esume ne wabwa wa nyen wa soli. Kukani Leviticus 26 verse 12. Eke, I will walk among you and will be your God and ye shall be my people. Mauke eke woma nyen ne woma pe e mau ne lehu e mau jile ne lehu e bimeji wo. Lo koye gbe koye gbin ko gbe gbin ko ne ma yan sisi ke o ko o ke daye sin lo nya bru nya no ne ma no le o le kan ke ha won ko na mo ili enu ko e wo mlo Kristo Yesu ko nge mi o no ko bo nye no ko bo nye le ja o nye we se ngan kwale se ko nge se nye ngan kwale mi no ko be ne ma nye o eja kan abonsamo ne imawa kamulu ikomwa huta ne unwe solemu yo alo esuwa no ya solemu ebe eno e blon umai ma ko ya solio solemu ngo ya kaba chapolu gasi bino ma kwale ya solemu ego se ko solemu am se kekepe ngo e blon la ngo e blon na pe ngo benke bobo bino ko na ewu fiasi lo anyimi no ngem tu ebuje o hene do nge asafo o pete asafo epen ne o ko hane no ko ko gun o ke o ma unye peti se mo hu o dasin wa webe febe no ke chuma oni ne ma one wo no ne jo ka je dikali o madim e jo ka je apaso che madim e jo ka je nwalo me ne me na sume no ya no me na hi o blochi no ko ya so le mi oni se ke kan o ya solimpe o ya no kunim lo ejo David di denge David lala la fa ke pago kukuneji nyumenyo eken echo emunyu ne ba chawo ne emunyu ne mba ponwo keje mwe patam David ne denoni eke echo emunyu ne ba chawo mau cho emunyu ne ba chawo ne ba emunyu ba jewo ke je mwe patam ne mau munyu ne arede oji mini noli mau munyu ne arede oji Kristo Yesu one lo Kristo ne mau ke eba ne ba chawo ne ba ponwo hundo ke je mwe patam lo ngrefiano ili hioku ne ngonya gba se munole o hene ngoyi ne inge la ne onu sisika Kristo pe ne mai machao lo ejo obutwe munyu no saminya be no ake gbenya o mana chao ke ne ne bible de ke opo abunsamu e majo kasa ko pole majo kasa se ko pole le petemu kan bi ni me male pete na yo lo o pole ke ke majo kasa o kan ni Matthew chapter 8 verse 28 mau Yesu Kristo ne echan bene Yesu ke kaselio me ya wonu ne usoke ngwa ko ya hia ne ko ahun ko hia ne anwe mi apata Yesu pe di kanene ne wo mai kaselio me apeka me wo ya le pana kun ji me aka he wam ka jwen pelu na pi ala na kan agbo abutu pa ko ache Yesu nuncho eke minsa ne eke wamba gbomi o ne Yesu tesi ne mome neke o yehinka yipi neke wo ke koyo dasike amno bible ke amno mi no ne wo ke osoki okra le jojo din ahunyo ne yake osoki okra jodin ikene ni ngede obutwe saminya ke hiyo ku ngo nyagba e ha wo ku fun si ngo nu nyagba ku ngo nu ne okolu ne hiyo ike mune ne ngem tebu no benu akepa o mana cham o jomi ma ba o domi ma bli agbo ma bli hun ko ma he kristo yi ne oko hi ma hale kuni yi ma pe uno na yesu biye nene abun sang la pe dio dan wa pe lu ha ne yi wa pe ni ni ha ne yi kan enu wo ni e pe wo e paton ngwem e paton bi ma ngwem se Bible hanwa nu singa Ezekiel chapter 34 verse 5 ikin ke to ye lo mi aje to ma yo alo aye wi anu ne hi ne to me ama gbe nge nganu ne e gata imanu mi alo luwi awi lo imanu mi se ke to ye lo e bwa to ma nya ne nga hi David po benye to ye jata be obeblo no manu eku ema nyose ne magbe ulo lolo ne danu ne ke gbe Goliath one ede mache ken mache e imi ke jata po ba nu ye to inyese ni ipon to nge de ni gbe jata lo Goliath ne dasin lo yi le gbe bene no fe no nge gbe le David dugenya fi ni ni dasin hin ke yi no ne de jino ni logic and they were scattered because there is no shepherd and they became meat to all the beasts of the field when they were scattered ne oye solem ne onye ke bi o lika eh no ko mai mana o heblo obi me me aye solem mo che hu oye solem ne nyeke bi basa akeke no fe ko yo fe ne ma hia mananyi se mu hu nyeke nyi wo kristo mi ninyo ke nyi wo kristo asafo mi asafo na sie mo mu nyinga nu kwalem chapi asafo na madu ko ya ngunza nkulu ke ba o ya ngo tina pake ba niko me madu ke o ya ijo apu ke ba niko me ke o he wine ke ba niko me ke o he blodo ke sadin ba ha me niko me ke o ya he tina pake kombi no he milo na ape fasting kra ngo mloy ne ko ngo kristo kan le jo poloko iwa hele lo efia no ma plus nge no ma chele ma le mono anyi mi nge kristo kan fu ke ngo hai ne ni nge la no nu si si jio kristo pe ji wa ponlo ke wa iwa hele lo lo ne ne hia mo jio o la kristo si blo o ngo le kan le jo poloko iwa hele lo ne efia he ne aja kristo nge nga nu kwale mi o benke le jo ne o ko I ha kristo na chomo blo no magunu ne kuni ye ma bon keji kan mu unge fia ko nya po hio le wo wa pe nge a wo che play wi onye o ma ye mo ba join wo nu wa ko ka si bible ne nu ku ko sisi o ke ma mu nu ku ba mlo o e ku ba do ke ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba kla mlo mson lo ne ne hia pe ji o o ma he kristo yi no ma nye kristo si nga nu kwalin ne lo ne ko ma ya ne yi wa na mi se jama jiom ni mele ikomaya mwe mpatan loko mwe kristo lulukan le jo pon loko iwa hele lo lene ne mate no dike nyisi dike nun cho yesu ina mosi kamune libino omunyu bae ina kan ke iwo mu kan ipon loko iwa hele lo maya mwe mpatan ifoni dike cheo ba hie twim no ba ngom kepe uno no ma hisi ke hambo ne ko jiku ngoya ni nyami ma ko pe lambi ina musi kan ma e bi e wala o mi amen ko kin so le so le mno lo le kan mu le gbi no no kristo mo bi e wala o mi se mo hu o ke him ke yim e ta mu nyu si ne o ko he ben ke asafuku ne da no kan mo jali ya o pie he no nye mo singa an kwali nugu nugu bu nye hu o hi o majo
uha umyo majunu ne uha unyagba chwepesi mapu ne kunie mabahu nga Yesu bia. Amen. Hifia enu nga enu bumtio mawisi niko wasole. Nuncho inamosi mwefiano utwe buli nchwepe ingomeke uumwomi nene mina behi wamu nene mine haumkunganu nene nyagba kungenu nene afinyeke u teku isi alu ake yi ya u woku sisi nene engenu nae muna nilibino icho omunyo hefia henenge ekpole keje jema haumke nyagba mi ekpole keje pimyo mi ekpole keje abusyan cheme bukle chema di ekpole keje akwaso chema di iwi choli dikali chache okpon bime keje adi nungo jang pupa keje obime nuyi ke bwa mi ne no fe na ma pete hio epi jom ne ma uche ke bi ke mkonkron bien. Amen. Emi nye usofo Timothy abroso nye na one ma one jonye ne pye nye ke mu nunga la ma bim nuku wanyi ma chem nge kman on 0243 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 0271 772154 0271 772154. Maone jonye one pye nye ne ike buanye ke Kristo belo lo muno chi imanu wa heku. Amen.